сенатор, а справді майбутній президент. Сьогодні вранці Обаму прийняла канцлер Німеччини Ангела Меркель. Він мав розмову також з міністром закордонних справ. Дехто з журналістів навіть сказав, що в Німеччині панує справжня Обаманія. Вже зараз люди починають стікатися до колони перемоги, де виступить Обама. Німцям цікаво його послухати, оскільки вони є, їм є з ким порівняти. Вони добре пам'ятають виступи Кеннеді, Рейгана, але також Білл Клінтон виступив з вільною промовою в Берліні. Різниця полягає лише в тому, і це дуже важлива різниця, що Кеннеді, Рейган і Клінтон побували в Берліні, коли вони вже могли похвалитися успіхами на посаді американського президента. Обама ж все ще є кандидатом, хоча заходи безпеки вживаються не менші, ніж якби був прибув американський президент.
А чим пояснюється така велика увага німців до цього кандидата на американського президента?
Німці, очевидно, так само, як і багато американців, сподіваються на певні зміни в американській політиці після того, як зміниться керівництво в Білому домі. Як відомо, у Берліна з адміністрацією Буша свого часу склалися досить напружені відносини, передусім через війну в Іраку, і така напруга не є типовою для американсько-німецьких відносин, які завжди були, якщо так хочете, розслабленими, спокійними. Мені здається, що якби до Берліна прибув кандидат від республіканської партії Маккейн, то до нього теж було б не менше уваги, ніж до Обами.
Як відомо, Обама виступає за виведення американських військ з Іраку, але натомість він наполягає на тому, щоб зосередити більшу увагу на Афганістані. Як у Німеччині ставляться до такої перспективи?
Німецькі експерти прогнозують, що хто б не переміг на майбутніх президентських виборах, набагато легше все одно не буде. Німеччина досить скептично ставиться стосовно подальшого розширення своєї місії в Афганістані. Почесний голова лібералів Ото Ламсдорф, який вважається знавцем німецько-американських відносин, не виключає, наприклад, що від Німеччини тепер вимагатимуть не тільки збільшити військовий контингент в Афганістані, але також більшої фінансової підтримки. Про те, що з Обамою в разі його перемоги буде не легше, вірогідно, свідчить і та суперечка, яка розгорілася в Німеччині перед його візитом. Спочатку штаб Обами висловив бажання, щоб дозволити Обамі виступити перед Бранденбурзькими воротами. Для німців це вкрай символічна споруда. Виступити біля неї запрошують політиків, які чогось вже досягли. Врешті-решт знайшли компроміс, колона перемоги, звідки добре видно, і Бранденбурзькі ворота.
Дякую за участь у передачі. Це був український журналіст із Німеччини Володимир Медяний. І ми говорили про візит до Берліна кандидата на посаду американського президента Барака Обами. В п'ятницю сенатор Обама вирушає до Парижа. На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чи сприятиме святкування ювілею хрещення Київської Русі об'єднанню Української Церкви?
Ці конфесії, які сприйняють нашу релігію і суспільство к розколу, їх не повинно зовсім існувати.
Ціни на залізничні квитки постійно зростають. За що ж платять українці?
«Укрзалізниця» – досить непрозора компанія.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Яким чином відбувається діалог між християнськими церквами і політичними партіями у Східній Європі? Чи вдається помісним церквам в Україні, Білорусі і Молдові зміцнювати громадянське суспільство? І чи справді всесильним і всепроникним є вплив московського патріархату? Такі непрості питання у дні святкування в Україні ювілею хрещення Київської Русі порушували учасники міжнародної конференції в Києві. І звідти репортаж нашої колеги Юлії Жмакі.
Крім нагадування про європейськість України, нинішнє святкування 1020-ї річниці хрещення Русі покликане стати поштовхом до єднання православних церков в Україні. На цю тему на міжнародній конференції президент України говорив досить обережно.
Певен, що багатьох із вас, як і, до речі, всіх українців, непокоїть фактор поділу серед православних України.
у списках запрошених міжнародної конференції представників Української автокефальної церкви та Української православної церкви Київського патріархату не було. Коли ж президент пішов з конференції, перед представниками фракції Європейської народної партії, європейських демократів у Європарламенті, лідерами конфесій і західними дипломатами розгорнулася дискусія на межі із конфліктом, яка, власне, найкраще ілюструє ситуацію із православними церквами як в Україні, так і у сусідніх Білорусі та Молдові. Так, у вітальному слові предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Київської всієї України Володимира, яке зачитував на конференції архімандрит Кирило Говорун, ситуація в українському православному світі окреслена без дипломатичностей.
Головною проблемою українського православ'я залишається розкол, що існує як кривава рана на церковному тілі.
Такі заяви викликали бурхливу реакцію з боку гостей з Молдови, які без реверансів окреслили політичну, а не релігійну роль церков Московського патріархату у пострадянських країнах, і, зокрема, як висловлювались доповідачі, розкольницьких регіонах, таких як Придністров'я, Абхазія чи Південна Осетія. Юрій Рожка, голова Християнсько-демократичної народної партії Молдови.
Російську неоімперську політику на даний момент пропагує Російська православна церква у Молдові. Коли російська церква нагороджує криміналітет з Придністров'я, людей, які проти нашої незалежності, конституції, законів, то це дивна ситуація. Ми такої політики не сприймаємо.
Таким чином, учасники конференції з України, Білорусі та Молдови намагалися донести європарламентарям, труднощі у відносинах між православними церквами є реальним гальмом у просуванні їхніх країн до Європи. Європейський депутат Уршула Гачик, зокрема, звернула увагу на те, що може і має заповнити простір між політикою і церквою.
Громадянське суспільство природно заповнить простір, який існує між політикою і церквою, що може бути дефіцитом у нових демократіях. Ось такі рекомендації звучали сьогодні у Києві. Із Європи це була депутат Уршула Гачик. І ми також поцікавилися вашою думкою, чи додасться святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі імпульсу об'єднавчим процесам у православному світі. І ось якою була відповідь на це запитання Радіо Свобода перехожих у Києві.
Вселенський патріархат повинен визнати навіть автокефальну церкву, Київський патріархат, внести спокій і перестати робити спекуляції. Дуже багато людей не приємлють того, щоб в Україні владарювало Московський патріархат.
Вряд ли за один раз все це діло зможуть уладити.
Всі очікують цю подію, всі повинні об'єднатися, всі конфесії, які сприйняють нашу релігію і суспільство розколу, їх не повинно зовсім існувати в нашому світі.
Було б непогано. Звісно, вони повинні об'єднатися заодно. Якщо є розбрід в політичному світі, то хоча б в духовному повинна бути єдність хоч якась. Ну, важко сказати, розумієте? А взагалі-то повинно.
Не додасть, тому що не знайден консенсус.
Так сказали сьогодні Радіо Свобода кияни. А більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ми твердо заявляємо розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США в Восточній Європі тільки усугубляє ситуацію.
Це не означає, що ми маємо на кожний стіг говорити «Здрасте».
Це «Свобода сьогодні».
I'm happy that I've lived until now, and I'm happy that I'm still alive.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні» 24 липня. На конференції ОБСЄ у Відні російська делегація запропонувала реформувати Інститут міжнародних спостерігачів. Москва вважає, що визначати формат місії має держава, яка приймає спостерігачів. Так само, як і затверджувати голів місії, кількість учасників, час контролю за виборами і всі інші питання, які стосуються суверенітету держави. Але, на думку експертів, цей підхід може означати крах спільних міжнародних підходів до прав людини. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Зі статусом міжнародних спостерігачів за виборами все нібито просто, зауважує оглядач Радіо Свобода Роберт Коалсон.
Спостерігачів посилають як безсторонніх контролерів, щоб оцінювати проведення виборів за демократичною шкалою щодо їхньої справжньої прозорості, рівності, доступності і змагальності.
Але російський підхід до контролю держави за спостерігачами вже став нормою в країнах СНД, де домінує Москва. І його мета, на думку Роберта Коалсона, проста – показати вибори десь в Білорусі, Таджикистані, Туркменістані чи Росії у вигідному для цих країн світлі. Російська пропозиція у Відні цього тижня з'явилася після конфлікту Москви з Офісом ОБСЄ з демократичних установ і прав людини, який організовує місії спостерігачів серед 56 країн-членів організації. Після критики ОБСЄ, вільних, але несправедливих виборів до Російської Думи у 2003 році, Москва наклала низку обмежень щодо майбутніх місій. ОБСЄ відмовилася посилати делегацію на вибори до російського парламенту у 2007 році. Росія стверджує, що ОБСЄ – заполітизована організація, яка керується подвійними стандартами. На думку Роберта Коалсона, справа у тому, що у Кремлі злякалися після кольорових революцій в Грузії, Україні і Киргизстані. Тут Москва побачила нібито негативну роль ОБСЄ. Далі був демарш натхнених Москвою шести країн СНД, які у 2004 році заявили, що ОБСЄ, цитую, «не притримується фундаментальних принципів невтручання у внутрішні справи і поваги до національного суверенітету», кінець цитати. Хоча перед цим всі 56 країн-учасниць організації погодилися з Паризькою хартією від 90-го року про спільні зусилля щодо зміцнення демократії як єдиної системи урядування у цих державах. У цій хартії було сказано, що йдеться про нову еру демократії, миру і єдності, щоб допомогти одні одним зробити демократичні цінності незворотними. Але Росія, як вважає Роберт Коалсон, дедалі більше підриває загальні підходи до демократії, робить виклик Паризькій хартії. Не виправдалися, як виглядає сподівання на нового главу Кремля Дмитра Медведєва, хоча у Відні цього тижня й відкинули пропозиції Росії щодо реформи спостережних місій ОБСЄ, все ж виклики Москви фундаментальним принципам, на яких базуються міжнародні організації, обіцяють великі труднощі у просуванні демократії у світі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець цієї передачі про те, як подорожують українці. Наприклад, фірмовий поїзд Миколаїв-Київ, якщо і був комфортним, то колись. Тепер у плацкартному купе обшарпані матраци і практично завжди волога постіль. Раніше за подорож з таким сервісом студенти, зокрема, платили 11 гривень, а тепер більше 60. Але в Міністерстві транспорту запевнюють, що із-за такої ціни на квиток пасажирські перевезення в Україні збиткові. Ситуацію з'ясовувала Леся Бакалець.
Директор департаменту залізничного транспорту Михайло Макаренко каже, тільки заборгованість української залізниці на сьогодні складає 10 мільярдів гривень, а зношеність вагонів – 82%. До 2015 року, тобто до кінця програми реформ на залізниці, треба десь знайти 100 мільярдів гривень, щоб хоч якось виправити ситуацію, каже Михайло Макаренко.
Ми навіть не говоримо про те, щоб кардинально покращити технічний стан. На це у нас просто немає коштів. Ми говоримо про те, щоб привести ці фонди хоча б до рівня 1995 року, коли зношеність була 50-55%.
У 2006 році уряд ухвалив концепцію реформування залізничного транспорту. І до 2015 року українці, переконані в Міністерстві транспорту та зв'язку, зможуть відчути зміни. І поїздів нових стане більше, і їздити вони стануть швидше. Та багато часу на вирішення нагальних залізничних проблем немає, впевнений директор Центру досліджень економічних проблем транспорту Юрій Цвітов.
Сьогодні залізничний транспорт стоїть на межі катастрофічних проблем. Якщо протягом 5 років не буде змінена державна політика по відношенню до залізничного транспорту, наслідки будуть невтішні.
Та спочатку треба вирішити одне з ключових питань щодо корумпованості Укрзалізниці. Нещодавно головне контрольне ревізійне управління виявило в діяльності компанії махінації на суму 880 мільйонів гривень. Генеральний директор Укрзалізниці Василь Мельничук всі звинувачення відкидає. Та експерти все одно називають діяльність єдиного в Україні залізничного перевізника непрозорою. Аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газезулін.
Укрзалізниця досить непрозора компанія, дуже мало інформації про неї, фінансової інформації, економічних показників. Ну, саме тому дуже важко говорити про те, чи там є якийсь прогрес, чи немає.
Стимул для покращення якості та швидкості залізничних послуг чемпіонат з футболу Євро-2012. До цього часу у планах нові швидкісні потяги та переобладнання колій. А поки Мінтранс планує реформувати залізницю, українці можуть зрадити цьому виду транспорту. З 11 липня в Україні діють дешеві авіаперельоти компанії Wizz Air. Квиток від 79 гривень, 2 години і вже в іншому кінці країни, та й умови подорожі стандартним плацкартом не зрівняти. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Як, власне, літається дешевими авіакомпаніями, ми розповімо у цій передачі завтра. А сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч, і це була передача «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua